Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne întoarcem la prima epistolă apostolului Pavel adresată corintenilor pentru a relua răspunsurile sale cu privire la problemele ridicate de credincioșii din Corint. Ne aducem aminte că suntem în secțiunea în care Pavel vorbește despre libertatea creștină. În capitolul 8, Pavel s-a ocupat de libertatea creștină referitoare la mâncarea cărnii care a fost oferită idolilor. Principiul enunțat de Pavel era acela că, în chestiunile discutabile, purtarea creștină trebuie să fie motivată de grija pentru fratele credincios. Aceasta ne arată că libertatea noastră creștină are anumite limite. Putem exemplifica în felul următor. Aveți dreptul să dați cât vreți cu pumnul în stânga și în dreapta, dar libertatea de a face acest gest sfârșește acolo unde începe nasul meu. Pavel exprimă acest principiu de câteva ori de-a lungul epistolei către corinteni. O formulare inedită pe care îl o dă este următoarea. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dar nu carnea ne face să fim plăcuți lui Dumnezeu, spune el în altă parte. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Este versetul 8 din capitolul 8. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc, reia el aceeași idee în capitolul 10, versetul 23. Mai departe, Pavel spune, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Acesta este motivul pentru care libertatea creștină are anumite limite. Un alt domeniu în care creștinul beneficiază de anumite libertăți este cel al căsătoriei. De fapt, problema este pusă într-un mod mult mai specific, fiind vorba despre dreptul lucrătorului creștin de a se căsători. Încă de data trecută am descoperit care este direcția oferită de Duhul Sfânt prin intermediul lui Pavel. Slujitorul creștin are dreptul să se căsătorească, a conchis el. Cel care nu o face este liber să nu o facă, dar dacă o face nu greșește. De la această discuție, Pavel ajunge la un alt aspect care ridica semne de întrebare. Dreptul slujitorului la remunerare, la o răsplată materială pentru slujirea sa. Să vedem ce are Pavel de spus în această direcție și pentru aceasta vom continua itinerarul nostru biblic de la versetul 7 al capitolului 9. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Întreabă Pavel. Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor. Nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris, să nu legi gura boului care trăiere grâul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici? În vechime, oamenii foloseau un bou pentru a trăiera grâul. Legau boul de o roată orizontală și acesta mergea în cerc peste câmp. Astfel, grâul era separat de neghină. Apoi neghina era vânturată pentru ca vântul să o sufle mai departe și grâul cel bun cădea la pământ pe area de trăierat. Dumnezeu spune că nu trebuie legată gura boului care trăiera. De ce? El muncea și trebuia să fie lăsat să mănânce din grâu în timp ce muncea. Acesta este modul în care Dumnezeu purta de grijă și aceasta era o lege pentru poporul său. Tot la fel, nici predicatorul nu trebuie să fie lăsat fără răsplată. el trebuie să fie hrănit pentru munca sa. Am auzit o istorie despre un predicator din Kentucky, Statele Unite. Pentru că trăia în vremea când se folosea calul pentru deplasare, el avea un cal foarte frumos și bine întreținut. Cu el se deplasa în treburile sale legate de biserică. El însuși era însă foarte slab. Într-o zi, unul din membrii comitetului bisericii l-a întrebat: cum se face că, în timp ce calul dumneavoastră arată foarte bine, dumneavoastră sunteți atât de slab și pipernicit? Predicatorul a răspuns: vă explic îndată. Eu îmi hrănesc calul și voi sunteți cei care mă hrăniți pe mine. Dumnezeu spune, dragii mei, să nu legați gura boului care lucrează la tăreratul grâului. Și Pavel aplică acest principiu la lucrarea slujitorilor bisericii. Dumnezeu, vedeți, nu se îngrijește numai de animale. El are grijă și de predicatori, păstori, preoți. Pavel spune că el, ca apostol care i-a hrănit pe alții, are și el dreptul de a fi hrănit. Dar să mergem mai departe, versetele 10 și 11. Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a scris astfel. Căci cine are, trebuie să are cu nădejde, și cine trăiere grâul, trebuie să-l trăiere cu nădejde dacă va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Pavel menționează din nou acest lucru în epistola către Galateni. Dacă va da cineva binecuvântări spirituale, bogății spirituale, atunci voi trebuie să împărțiți cu ei binecuvântările pământești. Am auzit un predicator spunând că noi creștinii ar trebui să susținem financiar locul de unde primim binecuvântările spirituale. Dacă mergeți să mâncați la un restaurant, nu ieșiți de acolo și intrați în altul pentru a achita nota de plată de la primul. Veți plăti acolo unde ați mâncat. Totuși, mulți oameni procedează așa în ce privește hrana lor spirituală. Își iau binecuvântările spirituale dintr-un loc și își duc darurile în altă parte. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Pavel are dreptul să fie răsplătit pentru lucrarea sa. Totuși, el nu vrea să facă niciun lucru care ar împiedica înaintarea Evangheliei lui Hristos. Prin urmare, nu primește nicio plată pentru lucrarea sa, dar se întreține singur prin meseria pe care o știa, confecționarea corturilor. Trebuie să recunoaștem, pe de altă parte, dragi ascultători, că în zilele noastre există mulți scroci religioși. A nega existența lor înseamnă a fi orb ca un liliac scos la soare. Din păcate, sunt mulți cei care fac comerț cu Evanghelia lui Hristos. Cei care ajung bogați în lucrarea aceasta de păstorire a turmei lui Dumnezeu sunt o piedică pentru Evanghelie. Nu încape nicio îndoială în această privință. Dar Dumnezeu spune că lucrătorii săi, care au această slujbă duhovnicească, trebuie să fie susținuți de cei care beneficiază de pe urma ei. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar, întreabă Pavel. Aceasta este metoda lui Dumnezeu. Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dragii mei, nu este greșit ca un păstor care a fost o binecuvântare pentru turma lui să fie întreținut de oamenii săi, și aceasta nu o spun în apărarea poziției mele de păstor. Am descoperit că atunci când oamenii primesc binecuvântare într-un loc, vor sprijini material acel loc unde au fost binecuvântați. Deci, fiecare să tragă concluziile de rigoare. Versetul 15. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Pavel n-avea un salariu. Putea să spună că biserica din Corint nu îl susținea financiar. Nu primea nimic de la ei și se întreținea singur făcând corturi. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Cred că înțeleg foarte bine ce simțea Pavel, pentru că și eu știu și simt că trebuie să fac lucrul acesta, să vestesc Evanghelia lui Hristos. Nu îndrăznesc să mă opresc din propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că nu mi-aș pierde mântuirea dacă m-aș opri, dar voi continua pentru că simt acest imbold interior și îmi place foarte mult să învăț pe oameni și să predic Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, mai spune Pavel, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Pavel nu predica Evanghelia pentru vreun motiv ascuns. Nici eu nu fac acest lucru. Totuși, Dumnezeu a promis o răsplată. Eu știu că nu vom fi dezamăgiți când va veni momentul să ne primim răsplata. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Pavel avea libertatea să se facă robul tuturor. Și acum urmează binecunoscuta mărturie a propriei sale lucrări de slujire. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Pavel spune, fac toate acestea, pentru că sunt asemenea unui alergător aflat în cursă. Sunt un atlet care alergă. Pentru ce? Pentru un premiu. Nu știți că cei ce alergă în locul de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Într-o cursă de alergare, numai unul dintre participanți poate ajunge pe locul întâi. Dar în cursa spirituală, toți putem câștiga premiul dacă alergăm la proba de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 25. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Premiile pe care vi le dă Dumnezeu, dragii mei, nu vă vor umfla conturile din bancă, dar nici nu vor rămâne aici când veți părăsi acest pământ. Ele vor fi cu voi întreaga veșnicie și vă vor îmbogăți veșnic. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Pavel spune prin aceste cuvinte, de fapt, că nu se joacă de biserica. Lucrarea lui este cât se poate de reală și de serioasă. Cursa lui nu este haotică, doar ca să-l țină ocupat. Nu este una haotică și zadarnică. El știe foarte bine ceea ce face și ce urmărește. Și tocmai de aceea vine și disciplina, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Termenul care la noi a fost tradus lepădat este adokimos și înseamnă și neaprobat. Cred că Pavel se gândește aici la scaunul de judecată al lui Hristos unde sunt date răsplățile. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, el va vorbi despre faptul că noi toți vom apărea înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, unde vom primi răsplata cuvenită. Apostolul spune că se află în cursă și aleargă astfel încât să primească o cunună sau o răsplată. Acesta este motivul pentru care predică Evanghelia așa cum o face. Pavel este liber. Aceasta era alegerea lui. Dragii mei, eu cred că fiecare creștin ar trebui să lucreze pentru o răsplată. Noi nu lucrăm pentru mântuirea noastră. Aceasta este un dar primit prin harul lui Dumnezeu. Deci, dragul meu prieten, dacă vrei să primești o răsplată, va trebui să muncești pentru ea. Dacă vrei să ai o răsplată, începe chiar acum să alergi pentru a o câștiga. Dar iată că am ajuns și la finele capitolului 9. Pentru că mai avem un pic de timp, să intrăm și în capitolul 10, care este și el prins în aceeași temă a libertăților creștinului. Dragii mei, după cum vedeți, creștinismul nu înseamnă intrarea într-o viață plină de limitări și frustrări, ci una în care există suficientă libertăți. Mai mult, într-o bună zi va veni deplină eliberare și cununea cerească. Suntem în continuare în secțiunea dedicată libertății creștine și aceasta va continua până la capitolul 11. Vom vedea un nou aspect al libertății ilustrat prin istoria poporului Israel. Fraților, spune versetul 1, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. În limba greacă, versetul 1 începe astfel. De asemenea, fraților, și în felul acesta se face legătura cu fragmentul precedent din capitolul 9. Pavel spusese prin aceasta că nu vrea să fie dezaprobat când se va afla înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ci mai degrabă să primească o răsplată. Nu vreau să fiți în necunoștință, spune Pavel. Când spune el acest lucru, putem fi siguri că frații respectivi erau în necunoștință sau nu erau conștienți de vreun anumit lucru pe care el avea de gând să-l explice. Vă reamintesc ceea ce spuneam în introducerea acestei cărți cu privire la biserica din Corint. Ea era o biserică mixtă, în sensul că era alcătuită atât din evrei cât și din neevrei. Astăzi, parcă este mai neobișnuit să auzim de un evreu creștin, dar în vremea aceea un creștin neevreu era mai ieșit din comun, pentru că primii creștini au fost evrei. Când Pavel spune părinții noștri, el se adresează desigur membrilor evrei ai congregației. Ei erau izraeliți, la fel ca Pavel, și împărțeau aceeași istorie. Expresia părinții noștri, toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, se referă la acea experiență a ieșirii poporului Israel din Egipt și la trecerea Mării Roșii. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Acest exemplu din istoria poporului Israel, dragii mei, ne arată cât de departe poți ajunge fără a fi însă credincios. De asemenea, ne revelează libertatea extraordinară pe care au avut-o izraeliții după traversarea Mării Roșii. Legea mozaică nu fusese încă dată, astfel că nu erau încă sub incidența legii. Aveau o mare libertate, dar au abuzat de ea. Privilegiul nu reprezintă siguranța că nu va avea loc un eșec final. Mulți fii de oameni bogați au fost nevoiți să simtă această lecție pe pielea lor. Aceeași lecție a fost învățată și de foarte mulți oameni care au avut anumite privilegii în domeniul politic, în lumea afacerilor sau în cercurile sociale. Izraeliții erau sub nor, adică aveau călăuzirea lui Dumnezeu. Toți au trecut în siguranță prin mare. Toți au fost botezați pentru Moise, mai spune Pavel. Cuvântul botezat poate însemna mai multe lucruri. Eu am un dicționar de greacă clasică în care am găsit 20 de semnificații ale cuvântului baptizo. Traducătorii noștri n-au tradus niciodată cuvântul, ci pur și simplu au făcut operația de transliterație, adică l-au luat din limba greacă și au dat o formă englezească sau românească, după caz. Prin urmare, este dificil să spunem exact ce a gândit autorul, pentru că nici traducătorii n-au încercat să facă acest lucru. Pur și simplu au transpus cuvântul grecesc în limba noastră, astfel că noi îl avem sub forma de botez. Foarte mulți au restrâns însă cuvântul acesta la o singură semnificație. Astfel, baptizo înseamnă a identifica. De fapt, botezul cu apă are această semnificație pentru că vorbește despre o identificare a noastră cu Hristos. Noi suntem îngropați cu El prin botez, prin botezul Duhului Sfânt, acesta fiind botezul Duhului Sfânt. Apoi suntem identificați cu trupul lui Hristos, adică ne așează în trupul lui Hristos ca mădular al acestuia. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, spune Pavel în capitolul 12, versetul 13. De fapt, va trata mai pe larg acest subiect în capitolul 12. Aici avem însă expresia botezați pentru Moise. Oare ce înseamnă aceasta? Cum adică au fost botezați pentru Moise? Să nu spuneți că Moise a organizat o ceremonie și a botezat pe toți izraeliții în Marea Roșie, pentru că niciunul dintre ei nu s-a udat și nici măcar cu o picătură de apă. Relatarea din cartea Exod ne spune că au trecut Marea pe teren uscat. Când Dumnezeu a secat Marea Roșie pentru izraeliți, el a îndepărtat orice urmă de apă, astfel că oamenii nu s-au udat. Izraeliții au trecut Marea pe teren uscat. Egiptenii, în schimb, au fost cei care s-au udat. Și s-au udat bine de tot, pentru că au fost acoperiți de apă. Deci, nu poate fi vorba despre botezul cu apă. Nici de botezul cu Duhul Sfânt nu este vorba, pentru că se spune botezați pentru Moise. Cred eu că această expresie se referă pur și simplu la faptul că au fost identificați cu Moise. În Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 29, este scris: prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat să o treacă, au fost înghițiți. Copiii lui Israel erau identificați cu Moise. Prin credință ei au trecut Marea Roșie. A cui credință? Nu putem spune că evreii aveau vreo credință. Citiți relatarea din cartea Exod. I-ar fi vrut să se întoarcă în Egipt și îl învinuiau pe Moise pentru că i-a dusese în deșertul acela groaznic. Credința era însă a lui Moise. Moise a fost cel care a mers la malul mării, a întins toiagul pentru ca apele să se despartă, așa cum poruncise Dumnezeu. Moise a fost cel care i-a condus pe izraeliți pe malul celălalt. Când a ajuns de partea cealaltă, ei au cântat cântarea lui Moise. Ce cântare minunată, nu? Poporul lui Israel era identificat cu Moise. Toate acestea, dragii mei, sunt o imagine a mântuirii noastre. Hristos a trecut prin apele morții. Acum noi suntem salvați prin moartea Lui, pentru că suntem identificați cu El în moarte. Noi suntem identificați de asemenea cu un mântuitor viu, fiind botezați în Hristos. Acesta este felul în care ne salvează botezul. Când ne încredem în Hristos, botezul Duhului Sfânt ne așează în Hristos. Botezul cu apă ilustrează acest lucru și este foarte important, dar este un ritual, am putea spune. Adevăratul botez se produce în inimă și este lucrarea Duhului Sfânt. Dragii mei, permiteți-mi să încheie aici călătoria noastră de astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu. Cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, vom reveni asupra acestor cuvinte pentru a înțelege și mai bine care este voia lui Dumnezeu cu privire la botez. Până atunci însă, fie că acest cuvânt al lui Dumnezeu să rămână în inimile noastre și mai mult, să aducă rod în viața noastră, reflectându-se în acțiunile, atitudinile, cuvintele, tot ceea ce suntem noi. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.